La oss be. Takk, Jesus, for at du elsket oss først. Så høyt at du gikk I døden for oss, og vi kan ikke fatte din kjærlighet. Men vi tar imot, og vi ønsker at du skal bli stadig viktigere for oss og prege livene våre enda mer også til hverdags. Takk at du også her nå med dine gode gaver til oss, Jesus. Amen. Det så fantastisk at vi ulike og utrustet ulikt. Og jeg drømmer om at vi slutter å sammenligne oss med hverandre, og I stedet heier enda mer på hverandre. For jeg synes jo det så deilig at det noen som har de gavene som jeg ikke har, og så kan de bidra med dem I fellesskapet. For Gud elsker oss alle like høyt, og han har skapt oss ulike, han har utrustet oss ulikt, og så har han gitt oss ulike nådegaver. Og når vi har fått en nådegave, så vil vi alltid være I mindretall med akkurat den gaven. Og det både litt fint og litt skummelt, fordi det betyr at om jeg ikke tar den I bruk, så det en liten fare for at den vil mangle I fellesskapet. Og tenk så kjedelig det hadde vært her om alle hadde vært like. Sikkert veldig deilig og fredelig en kort stund, men du så lite inspirerende over tid. Sist søndag så snakket jeg om de spontane nådegavene, som noen også velger å kalle ekstraordinære, I en sånn tro på at de så veldig spesielle. Men både Guds ord og erfaring viser oss at de skal være til stede mellom oss som fellesskap. Både visdomstale, kunnskapsord, en særskilt trosgave, helbredelsesgaver, mektige gjerninger, profeti, det å prøve åndene, tungetale og tydning. Det vel heller det at vi har lite erfaring med dem, og lite trening I å ta dem I bruk. Men la oss være åpne for å ta imot dem, smake på dem, øve på dem I litt mindre fora, der hvor det trygt både å prøve og feile. I dag skal vi se på to andre kategorier gaver, både de som kan oppleves ganske faste, knyttet til klare funksjoner eller personer I en menighet, og en lang liste med gaver som gitt til alle kristne, der noen kan kjenne at en oppgave med tilhørende utrustning ligger dem selv så mye lettere enn de kanskje gjør for andre. Og det definitivt den siste gruppa vi skal bruke mest tid på. Paulus lister opp 5 nådegaver som oppleves som faste tjenester. Og de kalles ofte for ordets tjenester, fordi de så tett knyttet til Guds ord. Og vi finner dem samlet I Efeserbrevet, kapittel 4, vers 11-12. Der står det. Det var han som ga samme til å være apostler, samme til profeter, samme til evangelister, samme til hyrdinger og lærarar. Og hvorfor gjorde han det? Jo, slik at de heilage blir utrustet til tjeneste, og Kristi kropp byast opp. Altså trenger vi disse tjenestene I kyrkjelyen, fordi hver enkelt av oss trenger både åndelig føde og opplæring for at vi skal kunne bruke de gavene som Gud har gitt oss, og slik at Guds kjærlighetsgaver også kan komme dem til gode som enda ikke kjenner ham. Det kan godt hende at vi skulle sette av en søndag på de 5 gavene, sånn at vi kan gå ordentlig I dybden på dem, Men jeg har altså nå I formiddag mest lyst til å fokusere på dem som angår oss alle sammen. For jeg tenker at det fine og kanskje litt utfordrende, det at tjeneste I Guds rike ikke tiltenkt noen få, men gjelder alle Guds barn. Og når vi Guds barn og Jesu etterfølgere, så har vi allerede fått en utrustning som skal brukes til å tjene og bygge menigheten. Og da handler det faktisk om å bygge opp Jesu kropp, både I dybden, I bredden, I høyden og I styrke. Gud lengter etter at det skal skje. Han vil at vi skal hjelpe hverandre til større modenhet og større frihet som kristne. Og han gir oss den utrustningen vi trenger for det som han har lagt ferdig foran oss. En liten og nødvendig omvei først. Av og til så får jeg spørsmål om hva som er forskjellen på en naturgave og en nådegave. Alle mennesker er født med naturgaver. Evner og anlegg som utvikles og modnes når vi vokser og når vi bruker dem. De gavene kan vi selvsagt også bruke i Guds rike. Og jeg tenker det ville være nok så sært av Gud å skape oss på en måte, og så skulle han ønske oss at vi var helt annerledes. Det er naturgaver. Nådegaver, det er gaver som Gud gir til sine barn, til dem som tror på ham. Og jeg tror at Gud som har skapt oss, ofte gir oss nådegaver i forlengelse av våre naturgaver. Og så er hver og en av oss ansvarlig for å utvikle det potensialet som Gud har plantet i oss. Og vi ser for eksempel ganske ofte at gode pedagoger blir lærere i Guds rike. Og for tida så er det 2 av 3 søndagsskolelærere hos oss som også er lærere til hverdags, uten at det på noen måte er et krav. Men vi ser det ofte som en sånn naturlig konsekvens av de naturgavene som vi har fått. Jeg har alltid likt å holde på med musikk, og men jeg ikke gjør det så veldig mye her i huset. Og så har jeg tidligere fått mange tilbakemeldinger på at folk kjenner seg så salvet når jeg synger og leder lovsang. Og jeg har jo bare kost meg der hvor jeg sitter, og så opplever jeg sånne ord som veldig fremmed. Men det forteller meg i alle fall at Gud bruker noe som er en naturgave til å ære Jesus og til å bygge opp menigheten. Og der tror jeg vi har nøkkelen til forskjellen fra en naturgave og en nådegave. Og når en naturgave blir en nådegave, det er når vi tjener Jesus sånn at han blir æret, og mennesket blir velsignet eller bygget opp. Og Bibelen forteller oss at Gud av og til går på tvers av naturgrunnlaget, men det er ikke så ofte. Men vi kan tenke på Moses, som ikke ville ha lederjobben og gå til farao fordi at han ikke kunne tale. Og så vet vi at 5. Mosebok egentlig er en lang tale som Moses har holdt. Og så kjenner vi til profeten Jeremia som unnskyldte seg med at han var altfor ung til å bli profet, men som etter hvert ikke klarte å holde tilbake det som Gud ønsket å si gjennom ham. Oddvar Søvik skriver i den boka si «Strømmer av levende vann», som nå er hvit med blå skrift på. Der skriver han blant annet om Jon Olav Larsen, som sikkert noen av dere har hørt om. Han som ble kalt for Norges Billy Graham. Han kjente veldig tidlig på et kall fra Gud til å forkynne Guds ord, men han ble faktisk frarådet fra å bli predikant. Men etter å ha fått stå i mange vekkelser, hadde han til slutt en liste med over 7000 navn på mennesker som han hadde fått lov til å være med og be til frelse. Så når Gud kaller og utruster, da kan mye skje dersom vi er villige til å gå. Og hvis du kaster et blikk nedover den lista som står på arket, så kan jeg tenke meg at du kanskje blir overrasket og tenker at du har da ikke sett på alt det der som en nådegave. Er ikke dette noe som alle kristne skal gjøre? Jo, egentlig. Og så er det noen som har dette allikevel som et særlig kall over livet sitt, og som Gud gir en særlig nådegave til det. Og da er det veldig fint å anerkjenne de gavene hver og en av oss har fått av Gud, som hans kjærlighets- og nådegaver til oss. Og som dere vil se og høre, så er det en ganske lang liste. Og som for en uke siden, så er det utrolig mye mer å si om disse nådegavene enn det jeg får sagt nå. Så får dette være en sånn liten smakebit og en oppmuntring til å se mer på det selv. Og de fleste bokforslagene fra forrige søndag, de følger oss i dag også. Jeg har alltid likt et par steder i Det gamle testamentet som virkelig har hjulpet meg til å utvide nådegavebegrepet til veldig konkrete og håndfaste og hørbare gaver. Og det ene handler om håndverk. Vidar Mørk leste den teksten i sted fra 2. Mosebok 31, om hvordan Gud fylte Besalel med ånd visdom og innsikt og med kunnskap og dugleik til alle slag handverk. Og det står om gull og sølv og bronse og steinsliping og treslæring og alt slag handverksarbeid. Og så tenker jeg vi får også høste godt av denne type gave når det gjelder kunsthåndverk eller kunst. For eksempel når Hilde Karin og en hel masse andre også med sin sans for skjønnhet og det enkle kan pynte kirkerommet vårt både ut fra tema og ut fra kirkeåret. Og for mange så oppleves det som noe langt mer enn naturgaver. Vi får se rundt oss og er med på å gi Gud ære og bygge opp trua vår gjennom det som disse prøver å vise oss. Og så husker jeg første gangen jeg leste ordene i 1. Mosebok 4:21. Der står det «Jubal vart stamfar til alle de som spelar på lyre og fløyte». Da spilte jeg tverrfløyte og etter hvert også lyre i skolekorpset og ble kjempeoverrasket over at jeg hadde en stamfar i Bibelen. Og jeg tenkte mye på hvordan Gud kunne bruke fløyta mi til velsignelse. Og så den etter hvert bytta ut med kirkeorgel, men likevel. Og jammen ble det kokkespill på nyttårskonserten i januar sist, gitt. Det spennende å se hvordan sangen og musikkens gave virkelig var en nådegave som David fikk, og som hadde stor, stor virkning. Når så ei vond ånd kom over Saul, tok David fram harpa si og spela på henne, og Saul fikk lindring. Det ble bedre med han, og den vonde ånda forlet han. Jeg tipper jo egentlig at mellom å ta livet av bjørner og løver, og jeg vet ikke hva han gjorde, utmens han gjette sauene sine, så koste han seg sikkert også en del med harpespill. Men vi ser fruktene av harpespillet i denne sammenhengen, og da tenker jeg det forteller oss at han også hadde det som en nådegave. Vidar leste også noen vers fra Romerbrevets 12. kapittel. Og der sto det lista opp flere sånne praktiske nådegaver. Og ja, det ikke noe mer åndelig å ha tungetale og profetisk gave enn gave til barmhjertighet og gjestfrihet. Her det bare et kjempestort mangfold. Den første gaven av tjenesten diakonen. Det står altså diakon på gresk, der hvor det står tjeneste i den nyeste oversettelsen på nynorsk. Og i det Nye Testamentet så brukes diakoni i vid forstand om enhver tjeneste eller nådegave i Guds rike. Mens vi snakker gjerne mer konkret om det, og vi møter det også som en veldig sånn spesifikk tjeneste, og det gjør vi første gang i Apostelgjerningene kapittel 6, der disippelblokken har blitt kjempestor, og de deler jo alt det de har, og de gresktalende enkene kjenner seg forskjellsbehandlet. De får mindre mat enn det de hebraisktalende gjør. Og da sier de, det ikke rett at vi forsømer Guds ord for å gjøre tjeneste ved borda, altså apostlene. Vel nå ut blant dykk brør, 7 menn som har godt ord på seg og fylte av ande og visdom. De setter vi til denne oppgaven. Selve skal vi holde oss til bøna og tjenesta med ordet. Og så forteller Paulus også et annet sted om hvordan de fattige kristne ga over evne og det frivillig. Og da snakker vi ikke om en enkelt person, men om hele menigheten som så det på som en tjeneste. Og der står det også diakoni for de heilage. Og de ga ikke bare slik som vi håpet, nei. Seg selve ga deg først til Herren og så til oss som Gud vil det. Og så vet vi, Jesus var alles tjener, og han også forbildet vårt. Og diakoni brukes med andre ord altså både om vårt felles ansvar og om en spesifikk tjeneste og en nådegave som noen har. Og så det veldig godt for mange av oss at det står navngitte diakoner av begge kjønn i Bibelen. Så Paulus tydeligvis ikke så opptatt av det. Han mer opptatt av livsførselen til diakonene enn hvilket kjønn de har. Og de har tydeligvis hatt et mangfold av oppgaver. Og jeg tenker at i dag så tenker jeg at diakonien viktig både innad i menigheten og utad til de som ennå ikke tror. For veldig ofte så kan diakoni være en god døråpner for evangeliet. Og det jo derfor en stadig møter diskusjonen i misjonsorganisasjonene. Skal vi drive diakoni eller evangelisering eller begge deler, og hva kommer først og hva kommer sist? Diakoni en god døråpner for evangeliet. Den neste gaven som står nevnt rettledning. Jeg tenker vi bruker vel oftere ordet sjelesorg. Og det samme ordet som oversatt med rettledning, det brukes om den hellige ånd. Og det betyr å formane, og trøste, og oppmuntre, og tilskynde, og å gi råd. Og forfatteren av Hebreerbrevet han skriver, «Syskjen, set heller mot i hverandre hver dag, så lenge det heiter i dag, så ikke noen av dere skal la seg forføre av synda og bli forherda.» Vi skal hjelpe hverandre framover på trosveien. Og det det ikke bare noen få som skal gjøre. Det noe som vi har fått som oppgave alle. Og noen av dere har sikkert også lest om Barnabas, han som tok sjansen på å presentere Paulus, som ungene sammen om nede, for apostlene i Jerusalem, etter at Paulus hadde møtt lyset og blitt omvendt. Og navnet til Barnabas betyr trøstens eller oppmuntringens sønn. Og så leste Vidar, den som trøyster skal verkeleg trøyste. Og når Oddvar Søvik skal oppsummere denne gaven, så understreker han at den skal brukes med Jesu Kristi sinnelag, slik at det enkelte menneske blir ledet inn i et rett forhold til Gud, seg selv og sin neste. Sjelesorg en oppgave for alle, og for noen som får en spesiell utrustning til det. Men har du noen gang tenkt på at givertjeneste kan være en særskilt nådegave, ved siden av det at det et ansvar vi har alle? Jeg kjenner noen som har denne nådegaven. Og de liker seg best som anonyme, men de har en utrolig stor glede av å gi. Og de gir, som Paulus skriver i Romerne 12,8, av et helt hjerte. Noen av dem har fått mye å forvalte, og da det kanskje lettere å være rause, men de gir med en selvfølgelighet, en raushet og en glede som imponerer meg. Enten det handler om en lokalmenighetsbudsjett, eller det handler om enkeltmennesker i menigheten som har konkrete behov. Og dessuten så kan det hende at de nødvendigvis ikke har så mye, men hele hjertet deres handler om å gi. Ikke bare tid, penger, men gjerne også eiendeler, tid og energi. De lever fullstendig overbevist om at Gud forsørger dem. Og går vi til Bibelen så står det om Barnabas at han eide en åker. Den selgde han og kom med pengene og la dem ved føttene til apostlene. Da snakker vi om nådegave. Og så vet vi at vi alle også kalt til å gi, fordi at alt tilhører Gud. Og da kan tienden være en god hjelp for oss. For liksom huske på at dette tilhører Gud. Guds ord ber oss i alle fall om å gi regelmessig, rikelig og med glede. Og så får prosenter og beløp være en sak mellom deg og Gud. Videre i Romerne 12,8 så står det om det å være leder. Den som sett til å leie skal gjøre det med iver. Og jeg tror egentlig at det handler om ledere på alle nivåer. Ikke bare en ansatt daglig leder eller lederen av eldsterådet. Det som vi i alle fall vet at Bibelen forteller oss mye om hvor avgjørende viktig et lederskap både på godt og på vondt. Tenk hvordan Israelsfolket blomstret når de hadde gode ledere og var overgitt til Gud. Og hvor katastrofalt det var når folket ble styrt av både udugelige og ugudelige ledere. Det ganske interessant å bla utover i dommernes bok blant annet. Da kommer den ene kongen som levde etter Guds lov og ting kom på plass, og den neste gjorde det som var ondt i Herrens øyne, står det ganske mange ganger. Og så veksler det sånn utover i historien. så kan dere se hvordan det ser ut. Det vi vet at Jesus opptatt av både tjenende og utrustende lederskap. Han drev kontinuerlig opplæring av 12 menn i 3 år, og med et haleheng av ganske mange andre, også kvinner. Den som gjør miskunn, skal gjøre det med glede. Akkurat der så må jeg innrømme at bokmål blir litt tydeligere for meg. Den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. De barmhjertige er legemets hjerte, skriver Tonje Haugetho Stang i Trivsel og tjeneste. De fanger raskt opp følelsesmessige behov i en gruppe, og opptatt av å lindre smerte og sorg, og hjelpe mennesker både mentalt og følelsesmessig. De veldig ofte fredselskende og svært inkluderende, og ganske konfliktsky. To som har forsket på nådegavene sier at barmhjertighet utgjør den største gruppa blant oss. Og jeg tror de var overrasket over det, fordi de undrer seg på om det skyldes det store behovet for kjærlighet, både i menigheten og i verden. Hvis vi går tilbake til teksten fra forrige søndag i 1. Korinterbrev 12, så finner vi to veldig konkrete gaver som jeg tror ikke alle ser på som nådegaver. Nemlig styring og hjelp. Styringsgavene handler ikke så mye om å være leder og sette mål, som det å virkeliggjøre målene som satt for en menighets arbeid. Så dette med andre ord de administrative gavene som har større fokus på strukturer og rutiner enn på visjon og mål. Og folk som har dette som en gave, de vil lettere enn andre vite hvordan målene vi har satt oss kan settes ut i livet på best mulig måte. Hjelpetjenester handler om å ta seg av og hjelpe på en eller annen måte. Muligens kommer det greske ordet fra bankvesenet og kan handle om vedkommende som var hovedbokholder. Så kanskje kan kirkevertene og vaskegruppene våre og husdyret vårt være noen eksempler blant flere. De som holder kjerka ren og pen, som sørger for passe varme, lyd og lys, renhold og oppussing. Eller som steller i stand til kirkekaffe. Alle kan gjøre dette innimellom, og det det mange av oss som gjør. Men å stå i denne tjenesten år etter år krever nok også at en erfarer at det en nådegave. Og som Oddvar Søvik skriver, kanskje det noen av disse oppgavene Paulus tenker på når han snakker om de lemene på kroppen som synes være veikast, kan vi ikke være uten. I det første brevet til Timoteus så nevner Paulus, og det gjør han for så vidt andre steder også, men han nevner bønn og forbønn som gave og oppgave. Framfor alt legger dykk på hjertet og bærer fram bønn og påkalling, forbønn og takk for alle mennesker. Bønn og forbønn kanskje det viktigste vi gjør, fordi det forutsetningen for alt det vi gjør i Guds rike. Og derfor snakket vi også på kirkelysmøtet sist onsdag litt om bønnelivet her i Frikyrkja. Og vi skal nok helt snikker snakke mer om det. Men noen har også dette som en særskilt gave. Og de kan be ofte og lenge for det samme uten å bli slitne og uten å kjenne mismot selv når svarene uteblir. Noe jeg tror vi kan streve langt mer med, det Jesus sier om befrielse eller utfrielse i Markus kapittel 16. Disse teikna skal følge deg som tror. I mitt navn skal deg drive ut vonde ånder. Vi altså gitt makt over vonde ånder. Og jeg tenker her trengs det stor varsomhet og masse kunnskap, for dette landskapet svært mangfoldig og utfordrende. Hva psykisk sykdom som skal behandles ut fra det? Hva konsekvenser av våre egne syndige valg som litt lettvint kan stemples som angrep? Vi var innom den gaven og skjelne åndene sist søndag, og den særlig viktig på dette feltet for at vi ikke skal trå feil. Jeg har lyst til å dele en episode, fordi at jeg har jobbet i Teleios, det noen av dere som vet. Og der, det fjerde kurset heter Breaking Free from the Past, eller Fri fra fortida på norsk. Og da amerikanerne startet med å bruke både den boka og den opplæringa, så hadde de et sånn kjempefokus på demoner og onde ånder. Og det bærer den boka mye prega. Og det gjorde at vi var lite glad i å dele den ut i Norge. Og gjorde vi det fordi at folk ville lese om andre ting, så hadde vi sånn flere sider med ikke tenk sånn og ikke tenk sånn og ikke gjør sånn og ikke gjør sånn. For det amerikanerne opplevde etter hvert, det var jo at hvis de startet i den andre enden, nemlig å lytte til folk, la dem fortelle om det som rørte seg og møtte dem på det, enten det nå var store personlige utfordringer, eller også kanskje grenseland mot psykiatri, så ramlet jo det meste på plass av seg selv. Så det de liksom til å begynne med hadde tenkt at her er det onde ånder, viste seg at det var det jo ikke. Og så ble det sånn at en sjelden gang iblant så sto det igjen en sånn bitteliten bit, som de skjønte at her er det ikke noe annet å gjøre enn å be befrielse over dem. Og da var det jo mulig. Så det er noe med, jeg er da ikke tilhenger av å lete etter onde ånder under hver en busk, men samtidig vite noe om at det er en realitet som vi også lever midt i. Men derfor så er det så viktig med den gaven å skjelne åndene, sånn at vi ikke skal trå feil. Og jeg tenker at dette er en tjeneste man ikke tar seg til, men en tjeneste som jeg tror at den ledes inn i. For om Gud kaller noen til dette, så vil han også gi den utrustningen som skal til. En annen gave som en del av oss strever med er sølibatet, eller den ugifte stand, som det så fint heter. Den listes i alle fall opp blant nådegavene, fordi Paulus skriver, «For jeg skulle ønske at alle var som jeg, men hver har si eia nådegave fra Gud, den ene slik, den andre så. Og til deg ugifte og til enkjenne sier jeg, det er godt for deg om deg blir værende som jeg.» Jeg lurer på hvordan det ble tatt imot i en by som nærmest var å ligne på et gigantisk horehus. Og Korint var kjent for det. Og da Thomas Bjerkholt, som var pastor i Trondheim Frikirke, holdt en prekenserie over deler av Korinterbrevene, så kalte han den serien for Sex and Crime in Korint. Og det er ganske beskrivende hvis dere leser en del av kapitlene i 1. Korinterbrev. Så jeg tenker at Paulus var ganske modig som anbefalte folk å leve i sølibat i den kulturen og i den byen. Gjestfrihet. Det er mange gode og åpne hjem i Ørsta med mennesker som steller i stand til folk som stikker innom eller får mer planlagte besøk. Og det gjør godt å komme inn, og de som har dette som en nådegave i tillegg, det er sånne som egentlig har det aller best når det stadig er folk i huset. Det betyr ikke nødvendigvis stor oppdekning, men at det skal være et godt sted å få lov til å være. Da står det igjen to gaver som vi kanskje ikke tenker på som nådegaver. Det ene er frivillig fattigdom, og det andre er martyrium. I kjærlighetskapitlet til Paulus i 1. Kor 13 skriver han om hvor lite det nytter å gi alt jeg eig til mat for deg fattige, hvis du ikke har kjærlighet. Jeg tenker at de som har nådegaven til frivillig fattigdom, de har ikke problemer med å prioritere bort både stort hus, dyr bil, utallige dype dutter, fordi de kjenner et kall til å leve enda mer helt for andre med alt det de har. Martyrium, det å lide for trua si, er noe som vi må være forberedt på. Og jeg har forstått at Vidar var innom noe av det da han talte for et par uker siden. Men det også en nådegave å kunne lide for trua og samtidig ha en glad og seirende innstilling, skriver Christian Schwartz i Nådegavenes tre farger. Men jeg tror ikke vi har så lett for å tenke på det som en nådegave. Men de bibeleksemplene som står der gjør at dere kan se noe av den gleden midt i det som fortvilet, som i alle fall Guds ord beskriver. Noen få tanker til oppsummering. Det altså ikke graden av overnaturlighet som gjør en gave åndelig. Jeg ser ikke for meg hvordan det å vise barmhjertighet eller å hjelpe kan være mindre åndelig enn for eksempel det å tale i tunger. Alle de kjærlighetsgaver fra Gud som vi får ta imot og gi videre på en måte som ærer Gud og som bygger menigheten. Og så tenker jeg det utrolig viktig å vite hva som min og hva som våre nådegaver. For det første så frir det oss fra mismot. Det Gud som gir sine gaver slik han vil. Og da fjernes alle grunner for sammenligning, og i stedet så kan vi fokusere på det og utfylle hverandre. Og for det andre så frir det oss fra åndelig hovmod. For det ingen av oss som vil ha noe å skryte av. I stedet så vi helt avhengige av hverandre. Og så det godt å huske at Jesus sier at disse tegnene skal følge dem som tror i flertall, ikke den som tror i entall. Så disse tegnene og gavene og tjenestene skal følge menigheten, ikke nødvendigvis hver og en av oss. Og jeg har sikkert sagt det før, men jeg glemmer aldri da en kollega hadde med seg kake på jobb. Fordi han var så utrolig takknemlig for de gavene han ikke hadde. Så han ville gjerne at det skulle vi være med å feire. Og så var han veldig tydelig på at han da ledet han et husfellesskap, og så sa han det at når noen kommer til meg og sier, kan du gjøre, så sier jeg, vet du hva? Det veldig fjernt fra min gave, men han og hun som sitter der har den gaven. Spør han og henne. Og det noe befriende med det, og så det samtidig noe med det vi ser på den lista som vi har vært igjennom nå i formiddag, at dette noe for oss alle, og så det noen som skal gjøre mer av enkelte ting, og da handler det mer om nådegave. Jeg tror det relativt få av oss som har nådegaven til å vaske kjerka, men det må gjøres, og det gjør vi sammen alle, sant? Og vi måtte vel hatt noen skikkelig milliardærer iblant oss hvis ikke alle skulle være med i givertjeneste. Men i alle fall, det ga denne karen en utrolig frihet. Og det ville han altså at vi skulle være med å feire de tingene han ikke hadde. Da kunne han si nei med god samvittighet, og så kunne han si ja og gå inn i det som han virkelig hadde gave og utrustning for. Så til slutt, vær deg selv. Gud elsker deg, han har skapt deg og utrustet deg med sine kjærlighetsgaver. Og gjennom det har han også kalt deg til tjeneste. Og det lov å prøve seg fram og be om en tydeligere utrustning. Og det kan jo være en god idé å be noen som kjenner deg om å si hva de ser dine gaver. Og så ta sjansen på å anerkjenne det og leve det ut. En annen idé å ta en enkel nådegavetest. Så kan vi slutte med hvordan Paulus oppmuntrer oss. Nådegavene ulike, men anden den samme. Tjenesten ulike, men Herren den samme. De kraftige verknadene ulike, men Gud den samme. Han som verksam og gjør alt i alle, og som deler ut sine gaver til hver enskild som han vil. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var og og være skal, en sann Gud, fra evig og til evig. Amen.